πρώην υπουργός και τι υπουργός οικονομικών σε δύσκολα χρόνια μάλιστα των μνημονίων, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης είναι μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σαχινίδη, καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος, χρόνια σας πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, καλά είστε? Πώς πάει, πώς πάει μέχρι στιγμής, γιατί ήσασταν νομίζω πριν από λίγο στον Δήμαρχο Καστοριάς?
Ακριβώς, είχαμε μία συνάντηση, ενημερώθηκα για τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Δήμος και όχι μόνο, γενικότερα η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, προβλήματα τα οποία βλέπω ότι είναι κοινά με άλλες περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα. Δηλαδή τα ζητήματα της ερημοποίησης της Υπαίθρου, τα μεγάλα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά ειδικότερα εδώ πέρα στην Καστοριά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο χώρο της Γούνας, κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το τοπίο. Και αν λάβουμε υπόψη ότι η Καστοριά έχει αυτή τη στιγμή μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα που σχετίζονται και με το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ενταχθεί στο σχέδιο διοίκησης μετάβασης που εντάχθηκαν όμως η Περιφερειακή Ενότητα της Πλώρινας και της Κοντάνης, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια αναζήτηση μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης για να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλα διέξοδα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Έλεγα νωρίτερα ότι είχατε ένα πολύ πολύ δυνατό Υπουργείο στα μνημονιακά χρόνια. Από εκείνη την περίοδο, κύριε Σαχινίδη, μέχρι τώρα, τι έχετε κρατήσει, ποια είναι η κεντρική ιδέα εκείνης της περίφημης δεκαετίας και αν πιστεύετε ότι ο λαός μας, οι Έλληνες, έχουν συνέλθει από εκείνη την δεκαετία και μπορούν να πάνε πια λίγο πιο μπροστά τη ζωή τους?
Είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθούν να δουν την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, διότι οι μεγάλες δυσκολίες για τους Έλληνες δεν ήταν ότι περιορίστηκαν στις συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008-2009-2010, αλλά αμέσως μετά ακολούθησε η κρίση της πανδημίας και βέβαια η ενεργειακή κρίση που τροφοδότησε και το κύμα της ακρίβειας με το οποίο βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνα τα χρόνια, τα βήματα αυτά δεν ήταν αρκετά, πρώτον για να καλύψουν τις απώλειες, δεύτερον για να δώσουν όλους αυτούς που χάσανε τα κρίσιμα χρόνια την ευκαιρία και τη δυνατότητα να είναι, αν θέλετε, ας πούμε, καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Και δεν είναι σύμπτωμα, νομίζω, ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα και να βρεθεί εκτός Ελλάδος. Και όσοι από τους Έλληνες συνειδητά επέλεξαν να μείνουν στη χώρα τους, πολλοί υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές στις οποίες παραδοσιακά κατοικούσαν και να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές σε αναζήτηση μιας καλύτερης προοπτικής. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι η Ευρώπη μας έδωσε μια τελευταία ευκαιρία με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά δυστυχώς το σχέδιο το οποίο κατάρτισε η χώρα και κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αξιοποίηση των πόρων, τουλάχιστον με βάση τη δική μας αξιολόγηση, την αξιολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι ένα σχέδιο που δεν θα κάνει την ελληνική οικονομία πιο ανθεκτική, δεν θα την κάνει πιο δυναμική και βέβαια δεν θα οδηγήσει σε αυτό που απασχολεί την περιοχή της Καστοριάς, τη μείωση δηλαδή των περιφερειακών και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Και εκεί εστιάζουμε την κριτική μας, ότι δηλαδή θα πρέπει οι πόροι αυτοί, επειδή είναι η τελευταία ευκαιρία, σε λίγο η Ευρώπη θα γίνει από η Ευρώπη των 27 σε Ευρώπη των 36, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, που σημαίνει ότι πρακτικά στο μέλλον οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κατευθύνονται μόνο σε αυτές τις χώρες, αλλά και στις καινούργιες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτά τα κενά που δημιουργήθηκαν τα χρόνια των κρίσεων.
Κύριε Σαχινίδη, πάμε λοιπόν για ευρωεκλογές. Θα τις θεωρούσατε και πρόβα εθνικών εκλογών? Πώς τις βλέπει το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά? Βέβαια πρέπει να πούμε, άλλο πράγμα οι ευρωεκλογές, άλλο πράγμα οι εθνικές εκλογές, αλλά γίνεται και μια μάχη, κακά τα ψέματα, ουσιαστικά για την δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε αυτή την εκλογική διαδικασία που είναι σε ένα μήνα από τώρα, από σήμερα?
Πολύ σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχει μια διπλή στόχευση, τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Από τη μία μεριά θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σοβαρή και πιο ισχυρή εκπροσώπηση στην ομάδα των δημοκρατών σοσιαλιστών στην οποία μετέχει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Και σας το λέω αυτό διότι τα κρίσιμα θέματα τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως και τα οποία περιλαμβάνονται και στην έκθεση που κατέθεσε ο Λέτα και σε αυτήν που θα καταθέσει ο Ντράγκη είναι θέματα τα οποία προϋποθέτουν την παρουσία ατόμων που έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να διαπραγματευτούν για λογαριασμό της χώρας και να προωθήσουν τις απόψεις της χώρας και του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Έχω την εμπειρία, είχα εκπροσωπήσει τη χώρα μου στο Eurogroup, είχα εκπροσωπήσει τη χώρα μου στο ECOFIN ως Υπουργός Οικονομικών, συμμετείχα σε συμβούλια κορυφής, παρακολουθώντας τα συμβούλια κορυφής και λέω ότι εκεί θα πρέπει να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να προωθήσουν τις θέσεις της Ελλάδος και θα πρέπει η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το Πασόκ να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Άρα για μας η επίτευξη ενός υψηλού ποσοστού είναι αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για να ενισχύσουμε την παρουσία μας και την διαπραγματευτική μας δύναμη στο εσωτερικό της ομάδας των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Mm-hmm. Ταυτοχρόνως όμως θεωρούμε ότι οι εκλογές αυτές έχουν και έναν στόχο που αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις.
Mm-hmm.
Οι εκλογές του Ιουνίου του 2023 μας οδήγησαν σε αυτό που εγώ αποκαλώ κολοβή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή ενώ έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε απέναντί της μία αξιόπιστη και θεσμική αντιπολίτευση που κινείται με έναν τρόπο θεσμικό. Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η Νέα Δημοκρατία να προβαίνει συνεχώς σε εκτροπές και το είδαμε αυτό και στην υπόθεση των υποκλοπών και στην υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων αλλά και στην υπόθεση που προέκυψε με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε φορά που της ασκείται κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ακρίβεια, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ασφάλειας, για τον τρόπο που στέκεται στην υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επικαλείται το 41% και νομίζει ότι με το 41% μπορεί να κρυφτεί και να απαλλαγεί από όλες τις ευθύνες για τα λάθη και τις παραλήψεις. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει επιτέλους η χώρα να αποκτήσει μια θεσμική και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό και θέτουμε έναν στόχο όχι απλώς να βγούμε δεύτεροι στις εκλογές αυτές τις ευρωεκλογές, mm-hmm. αλλά το ποσοστό το οποίο θα πάρουμε να έχει μια ισχυρή σημειολογία. Και πολλές φορές κάνω έναν ιστορικό παραλληλισμό λέγοντας ότι στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος οι εκλογές που είχαν την ισχυρότερη σημειολογία ήταν οι εκλογές του 1977. Γιατί τότε ξεκαθάρισε το τοπίο και φάνηκε ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα το οποίο θα αντιπαρατίθεται θα είναι το Πασόκ. Και επιβεβαιώθηκε βέβαια αυτή η εκτίμηση το 1981. Άρα δεν αρκεί απλώς να λέμε ότι θέλουμε να πάμε στη δεύτερη θέση, αλλά θέλουμε να πάμε στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό που θα έχει μια πολύ ισχυρή σημειολογία, ώστε οι πολίτες να ξέρουν τις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής.
Και την δυναμική από το ποσοστό αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, κέντρο αριστερά, με όποια άνοια μπορεί να τη δώσει κανένας, είναι κατακαιρματισμένη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει η απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω, αναλόγως αποτελέσματος κύριε Σαχινίδη, μπορεί να ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση για την ένωση της κέντρο αριστεράς μετά τις ευρωεκλογές, ανάλογα και τα αποτελέσματα, ή πιστεύετε ότι η μόνη εναλλακτική πρόταση είναι το Πασόκ και για την αντιπολίτευση, αλλά και για κυβέρνηση αργότερα?
Η άποψή μας και την έχει καταθέσει ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι οι Έλληνες πολίτες να δώσουν ένα ισχυρό ποσοστό στο Πασόκ και την επομένη των εκλογών οι κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν έναν προοδευτικό προσανατολισμό, να συστρατευτούν μαζί με το Πασόκ, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές να καταθέσουμε το όραμά μας για τη χώρα και ένα πρόγραμμα με προοδευτικό πρόσημο για να αλλάξει πορεία η χώρα, διότι πραγματικά όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 15 χρόνια έχουν οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες και οι πολίτες θέλουν να δουν η χώρα να αλλάζει πορεία.
Τώρα, κύριε Σαχινίδη, είστε σε ένα νομό που είναι συντηρητικός νομός. Ψηφίζει συντηρητικά από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου. Ψηφίζει συντηρητικά παρά το γεγονός ότι, όπως θα σας πούν ίσως και τα στελέχη του τοπικού Πασόκ, της Μαρχιακής Επιτροπής που σας συνοδεύουν, ότι μεγάλα έργα υποδομήσεις, τα περισσότερα έργα υποδομήσεις έγιναν στην περιοχή μας επί Πασόκ, βέβαια και με τον αείμνηστο Φίλιππο Πετσάλνικο που βοήθησε πάρα πολύ την περιοχή κατά γενική ομολογία, ανεξάρτητα που ανήκει ο καθένας. Πιστεύετε ότι νομοί σαν την Καστοριά μπορούν να αλλάξουν ή παραμένουν νομοτελειακά στο κομμάτι το οποίο έχουν χαράξει εδώ και πολλές δεκαετίες?
Από τα προβλήματα που έχω καταγράψει και που αφορούν την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές το πιο πιθανό είναι ότι θα πάρει ένα μήνυμα από τους ψηφοφόρους της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς. Και αν θέλετε μπορώ να επικαλεστώ και παραδείγματα από άλλες χώρες όπου παραδοσιακές περιοχές οι οποίες είτε στήριζαν τους συντηρητικούς είτε στήριζαν τους σοσιαλιστές κατάφεραν μετά την απογοήτευση του κόσμου να αλλάξουν τον πολιτικό τους προσανατολισμό. Άρα αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι επειδή η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς παραδοσιακά είναι προσανατολισμένη προς τη Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να τους συγκρατήσει και σε αυτές τις ευρωεκλογές πιθανότατα τις 10 Ιουνίου να ξυπνήσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η πεποίθησή τους εδράζονταν σε λανθασμένες υποθέσεις. Ο κόσμος αλλάζει, τίποτα δεν μένει σταθερό. Και αν ο κόσμος είναι προβληματισμένος και πικραμένος από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία γιατί τους θεωρεί δεδομένους, σας διαβεβαιώ ότι η 10η Ιουνίου πιθανότατα να αποτελεί έκπληξη για τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς.
Κύριε Σαχινίδη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε. Ακολουθεί η επίσκεψή σας στο Άργος. Θα έχετε και ένα καφέ με τους φίλους του ΠΑΣΟΚ σε καφέ της Καστοριάς. Θα πάτε και στο
εμπορικό κέντρο.
Στο εμπορικό κέντρο και θα πάτε και στο Δήμο Νεστορίου το μεσημέρι.
Βεβαίως.
Θα πάτε παντού στο Λόγο Καστοριάς.
Δεν θέλω να δικήσω καμία πλευρά. Ξέρετε, προέρχομαι από μια αδικημένη και εγώ περιοχή.
Από τη Λάρισα.
Από τη Λάρισα, αλλά είμαι από την επαρχία Ελασσόνος. Δηλαδή, μια περιφερειακή ενότητα που έχει ανάλογα προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζει εδώ πέρα και αισθάνομαι την πολιτική έτσι, ευθύνη και ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πέρα από την ιδιότητά μου του υποψήφιου Ευρωβουλευτή, να επισκεφτώ όλες αυτές τις περιοχές, να συζητήσω και να ανταλλάξω, αν θέλετε, απόψεις με τους ανθρώπους και τους συμπολίτες για να νιώσουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι διατεθειμένος όχι απλώς να συζητήσει μαζί τους αλλά να ακούσει και όλες τις αγωνίες τους και τους προβληματισμούς τους.
Ξέρετε, κάθε φορά που μιλάω και με ανθρώπους από τη Λάρισα, επειδή 4 χρόνια τα καλύτερα της ζωής ως φοιτητής τα πέρασα εκεί.
Αφήνετε να εννοηθεί ότι πίνατε τσίπουρα, γι' αυτό ήταν καλύτερα.
Και τσίπουρα στην κεντρική πλατεία, πλατεία ταχυδρομείου στο Φρούριο. Οπότε αναπολούμε τη στιγμή να ξαναπιούμε ένα τσιπουράκι μαζί.
Με μεγάλη μου χαρά να σας καλέσω, να σας προσκαλέσω στη Λάρισα για να απολαύσετε ξανά αυτά τα οποία νιώσατε τη φοιτητική περίοδο.
Που ήταν αξέχαστα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών και με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Συνέχισε μετά, αν θυμάστε, και με την κυβέρνηση Παπαδήμα ο κύριος Σαχινίδης.